Абайдың екінші қара сөзі. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе, күлуші еді. Кенен дұрайын, кен қолтық, шүлдіріген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде, әке, үкі десіп, шығып бетсе, қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңші, түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, бакальшік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келген қылат деген, не айтса соғаннан ат, ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өз әуре болып, бірменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда, қазақтың өлісінің ақиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай тұғын малыңды кірелеп, солай деп кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен болдылар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық, бәрі соларды. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсем де соларды. Оның малдыларына, құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшаяғың білән пұшыратырға қойған иден түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бір қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандыға сері. Орысқа айтар сөзді жоқ. Біз құлы, күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған күлгін сөздеріміз қайда?